Eiropas diena. Sveiciens Eiropas dienā. Es esmu Aigars Lazdiņš.
Un es, Madara Fridrihsone.
Pēc mazāk kā mēneša Rīgā sāksies 2021. Gada pasaules čempionāts hokejā. Covid-19 pandēmijas dēļ pasaules labākie hokejisti gan ļoti iespējams sacentīsies neierastā klusumā, tūkšu tribīņu priekšā. Tas nozīmē, ka faniem vienīgā iespēja sakot notiekošajam varētu būt televīzijas pārraidēs. Ja ikdienā dažādos sporta veidos tieši translācijas tiesību pārdošana rada pat 80% ienākumu, tad Covid-19 apstākļos, kad daudz viet faniem joprojām aizliegs pulcēties stadionu tribīnēs, pārraides tiesību pārdošana kļūsi par teju vienīgo sportistu ienākumu avotu. Tādēļ arvien svarīgāka ir cīņa pret šo translāciju nelegālajām pārraidēm. Eiropas parlaments spriež vai ieviest īpašu autortiesību aizsardzības kārtību, kas nozīmētu, pirātiska sporta pārraide ir jāpārtrauc pusstundas laikā kopš mača sākuma.
Vairāk nekā 90% no sporta pasākumu vērtības piemīt tieši raidēji. Pēc spēles beigām mēs zinām rezultātu un vēlme to skatīties sarūk. Bet pašreizējā juridiskā kārtība nozīmē, ka iespēja līdz mača beigām pārtraukt nelegālo pārraidi ir ārkārtīgi zema.
Eiropas parlamentā turpinās darbs pie direktīvas par adekvātu minimālo algu. Pagājušajā nedēļā parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejas nozīmētie līdziņotāji iepazīstināja plašāku sabiedrību ar savu nostāju. Vairākās pozīcijās tā būtiski atšķiras no Eiropas komisijas sākotnēji piedāvātās. Viena no šādām pozīcijām ir jautājums par minimālā atalgojuma līmeņa noteikšanu sociālā dialoga procesā proti par to, cik lielu daļu no nozarē strādājošajiem ir jāpārstāv arotbiedrībai. Viens no komitejas nozīmētajiem līdziņotājiem Denis Ratke teica.
Galvenā atšķirība ir pārklājuma līmenī. Mēs to esam paaugstinājuši no 70% līdz 90%.
Eiropas Savienības un Turcijas savstarpējās attiecības ir sasniegušas vēsturiski zemāko punktu. Šādu atziņu pauduši Eiropas parlamenta deputāti nesen pieņemtā rezolūcijā. Tajā viņi aicinājuši Eiropas austrumu kaimiņu ticami demonstrēt apņemšanos stiprināt attiecības ar Eiropas Savienību. Kaut Turcija par Savienības kandidātu valsti kļuva jau pirms vairāk nekā 20 gadiem, iestāšanās sarunas tālu nav pavirzījušās. Un pēdējos gados Turcijas prezidentam Recepam Tayyipam Erdoganam uzņemoties arvien lielākas pilnvaras tās būtiski atvēsušas. Parlamenta deputāta rezolūcijā Turcijai pārmet atkāpšanos no cilvēktiesību standartiem un eiropiešu vērtībām. Salīdzinoši nesen jauns sāsinājums izcēlēs arī Turcijas un Eiropas Savienības dalību valstu Grieķijas un Kipras attiecībās. Kā zināms, Turcija ir vienīgā pasaules valsts, kura atzīst turku apdzīvotās Ziemeļu Kipras neatkarību.
Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņu uzticība Eiropas Savienībai sasniegusi augstāko līmeni pēdējā desmitgadē. Svaigākajā Eirobarometra aptaujā uzticēšanos Eiropas Savienībai apliecinājuši 49% respondentu, kas ir par 6% punktiem vairāk nekā aizvadītā gada vasarā. Turklāt 20 dalību valstīs uzticēšanos Eiropas Savienībai apliecinājusi vairāk nekā puse respondentu. Īpaši izceļas Portugāli un Īrija, kur Eiropas Savienībai uzticas attiecīgi 78% un 75% aptaujāto. Tikmēr iedzīvotāju uzticēšanās nacionālajām valdībām un valstu parlamentiem Covid-19 krīzes laikā ir samazinājusies, taču arvien ir augstāka nekā pirms pandēmijas.
Tuvāko desmit gadu laikā siltumnīca efekta gāzu izmeši būs jāsamazina vismaz par 55%, lai Eiropas Savienība varētu izpildīt apņemšanos kļūt klimatneitrāla līdz 2050. Gadam. Pagājušo nedēļu par to neformāli vienošanās panākta starp Eiropas parlamenta un dalību valstu valdībām, kuras veido Eiropas padomi. Par šo vienošanos abām institūcijām gan vēl jānobalso formāli, lai no politiskas apņemšanās tā kļūtu par saistošu regulējumu, bet spēkā jaunie klimatneutralitātes mērķi varētu stāties jau 20 dienas pēc izziņošanas. Paredzēts arī, ka tiks izveidota neatkarīga organizācija, kas sastāvēs no 15 uz 4 gadu termiņiem ieceltiem zinātniekiem, kuri uzraudzīs, vai valstu pieņemtie likumi un politika ir konsekventa un veicina klimatneutralitātes mērķu sasniegšanu.
Thank you.
Kaut galīgais lēmums par to vēl nav pieņemts, ļoti iespējams, ka hokeja svētki Latvijā šovasar pienāks bez fanu pilnām tribīnēm vai jau traprātā esošām fanu kompānijām sporta bāros. To diktē joprojām augstā COVID-19 saslimšanas izplatība. Visi interesenti mačiem gan varēs sekot līdz Latvijas televīzijas vai TET pārraidēs. Tomēr interesanti atzīmēt, ka iepriekšējā ilgadējā hokeja izlases spēļu mājvieta, Komerctelevīzija TV3, pirms dažiem gadiem no pārraides tiesībām atteicās pat nepiedaloties konkursā uz tām. Skaidrojums bija vienkāršs – pirkt pārraides tiesības vairs nav finansiāli izdevīgi. Kaut ļoti detalizēti uzņēmums savu lēmumu toreiz neizklāstīja, ļoti iespējams, ka daļa vainas te jāuzņemas arī faniem, kuri izvēlējās izlases mačus skatīties kādā no daudzajām nelegālo pārraižu interneta vietnēm, nevis televīzijā. Šī turklāt nav tikai Latvijas vai tikai hokejam raksturīga problēma. Eiropas parlamenta deputāts no Polijas Tomašs Frankovskis skaidro.
Tikai, lai sniegtu jums piemēru. Nesenais Francijas Hadopi, jeb intelektuālā īpašuma aizsardzības aģentūras ziņojums rāda, ka nelegālās traumēšanas dēļ sporta nozare tikai Francijā vien zaudē 800 miljonus eiro gadā. Tas ir arī nodokļu ieņēmumu zaudējums valstī 300 miljonu eiro apmērā un gandrīz 3000 darba vietu zaudējums šajā nozarē. Salīdzinājumam, šie zaudējumi atbilst pusei no Eiropas ekonomikas atlapšanas plāna kultūrai piešķirtiem līdzekļiem. Bez ienākumiem no mediju pārraižu tiesībām uz sporta pasākumiem netiek pārdalīti arī līdzekļi amatieru jeb tautas sportam.
Frankovskis pats pirms pievēršanās politiķa karjerai bija profesionāls futbolists. Polijas vietējā čempionātā viņš 302 mačos guvis 168 vārtus, kļūdams par trešo visu laiku rezultatīvāko spēlētāju. Tādēļ viņš nekautrādamies atzīst, ka sporta pārraižu zakšana jeb pirātiskās translācijas viņam ir personīgi sāpīga tēma. Ar to saskāries jau spēlējot Polijā un gadiem ejot problēma tikai augusi augumā. Precīzu globālu datu, cik skatītāji šādas pirātiskas pārraides nozogto īstajiem īpašniekiem nav. Tomēr Eiropas parlamenta deputāti jaunā rezolūcijā min, ka piemēram 2019. Gada janvārī vien šādu pirātisko vietņu apmeklējumu skaits sasniedzis 362 miljonus reižu.
Bez ienākumiem no sporta pārraidēm nenotiktu ienākumu pārdala masu sportam, nebūtu drošības stadionos, nebūtu investīciju labākās telpās un daudz mazāk attīstītos jaunie sporta talanti. Lai arī futbols parasti piesaista vislielāku uzmanību, pirātisms ir problēma visos sporta veidos, ieskaitot boksu, kriketu, regbiju un tenisu.
Tādēļ Frankovskis kļūs par vienu no ziņotājiem Eiropas parlamentā topošajā rezolūcijā. Tajā Eiropas komisija aicinātu ieviest jaunu autortiesību aizsardzības mehānismu, kas attiektos tieši uz sporta pārraižu translācijām, ļaujot nelegālās pārraides bloķēt tikai pusstundā kopš autortiesību īpašnieks vērsies ar sūdzību pie interneta pakalpojumu sniedzēja. Tas būtu daudz kārt ātrāk nekā tas iespējams citos autortiesību strīdos, bet sporta pasaules pārzinātāji argumentē, ka šāda kārtība tieši sportā būtu īpaši vajadzīga.
Vairāk nekā 90% no sporta pasākumu vērtības piemīt tiešraidei. Pēc spēles beigām mēs zinām rezultātu un vēlme to skatīties sarūk. Bet pašreizējā juridiskā kārtība nozīmē, ka iespēja līdz mača beigām pārtraukt nelegālo pārraidi ir ārkārtīgi zema.
Sporta, gan profesionālā, gan amatieru nozare rada vairāk nekā 2% no visas Eiropas Savienības iekšzemes koprodukta. Amatieru līmenī kā sportisti reģistrēti 35 miljoni eiropiešu, bet 80% no visiem nozares ienākumiem rodas tieši no profesionālo maču pārraides tiesību tirgošanas. Tas viss kopā nozīmē, ka tiešraižu nelegālā retranslēšana jeb pirātiskās tiešraides ir gana nopietna problēma, lai pret to vērstos Eiropas parlamenta līmenī, kura juridiskā komisija nesen apstiprināja jau minēto rezolūciju. Bez prasības panākt nelegālo pārraižu bloķēšanu reāla laikā, rezolūcijā aicināts arī ciešāk saskaņot dažādo Eiropas Savienības dalībvalstu likumdošanu šajā jomā, lai pirāti nevarētu tik vienkārši noslēpties aiz tuvākajām robežām. Kaut komiteja rezolūcija pieņēma ar lielu balsu vairākumu, tā neiztika pilnībā bez kritikas. Piemēram, deputāts no Vācijas Tiemo Volkens debatēs komitejā bija nobežījies, ka šāda kārtība pret sporta pirātiem vērstos stingrāk nekā pret teroristiem.
Mums ir jāpatur prātā samērīgums. Mēs šobrīd citos likumprojektos diskutējam, vai video, kuros redzams teroristiskas dabas saturs, būtu jādzēš stundas laikā. Līdz ar to pieprasīt, lai sporta saturs tiktu izņemts pusstundā, būtu absolūti neproporcionāli.
Tikmēr citi deputāti bažījās vai aizstāvot autortiesību īpašniekus zem cenzūras pletnes nepakļūs arī nevainīgi interneta lietotāji. Nav pārsteidzoši, ka asākās bažas par to debatēs pauda deputāts Patriks Breijers, kurš pārstāv Vācijas Pirātu partiju.
I don't see that,
Es neuzskatu, ka šāda iniciatīva ir pamatojama un piedāvāju no tās atteikties pilnībā. Labākais veids, kā vērsties pret nelegālām pārraidēm, ir padarīt legālās vieglāk pieejams. Nav nekādu pierādījumu, ka nelegālo pārraidu slēgšana sporta pasākumu organizētājiem radītu papildus ienākumus.
Frankovskis un citi idejas aizstāvi gan iebilst. Baidīšana ar cenzūru ir stipri pārspīlēta. Sporta pasākumu tiešraidēm ir gan digitālās ūdenszīmes, gan digitāla pirkstu nospiedumi, kuri ļauj viegli un ātri identificēt pārraides īsto īpašnieku. Ja strīdus gadījums tomēr rastos, tāpat kā citos autortiesības strīdos, visām pusēm tiktu saglabāta iespēja taisnību meklēt tiesā. Attiecīgi likumdošanas priekšlikums vērstos nevis pret faniem, bet gan tikai pret nelegālo pārraižu platformām, kuras pie tam bieži ir saistītas ar organizēto noziedzību.
Pirātisms ir kaitīgs ne tikai sporta organizatoriem, bet arī faniem un patērētājiem. Piemēram, viņi apmeklējot šādas vietnes, bieži vien var tikt pakļauti personas datu vai kredītkaršu numuru zādzībām, vīrusiem vai citiem ar internetu saistītiem kaitējuma veidiem.
Galīgais balsojums par šo rezolūciju Eiropas parlamentā gaidāms maijā. Ja parlamenta vairākums to atbalstīs, Eiropas komisijai vajadzēs nākt klajā ar jauna likuma priekšlikumu. Līdz šāda jauna likuma galīgajai pieņemšanai un spēkā stāšanās brīdim gan visticamāk varētu paiet vēl vairāki gadi.
Aizvadītā gada oktobra nogalē Eiropas komisija nāca klajā ar jau tagad plašas diskusijas izraisījušo direktīvas projektu par adekvātas minimālās algas līmeni. Podkāsta Eiropas dienas 7. Epizodē jau stāstījām, ka Eiropas parlamenta deputāti tieši adekvātu minimālo algu uzskata par vienu no pašiem nozīmīgākajiem instrumentiem strādājošo cilvēku nabadzības novēršanai. Tomēr vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs uz direktīvu, kas noteiktu minimālās algas aprēķināšanas pamatprincipus, raugās ar neslēptu skepsi. Pastāv arī viedoklis, ka šāda direktīva varētu būt pretrunā ar Eiropas Savienības līgumu, kas noteic, ka darba algu noteikšana nav Savienības kompetence. Eiropas parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejas nozīmētie līdziņotāji Eiroparlamentārieši Denis Ratke un Agnesi Johneriusa pagājušajā nedēļā iepazīstinot ar savu sākotnējo pozīciju pauda. Vairākos jautājumos Eiropas parlamenta deputātu viedoklis varētu būt vēl stingrāks nekā Eiropas komisijas piedāvājumā, tostarp attiecībā uz izņēmumiem.
Ļaujiet man minēt piemēru no manas valsts, no Nīderlandes. Tur ar vienu ir iespējami izņēmumi, kas ļauj likumīgi nemaksāt minimālo algu, ja darba ņēmējs pieder pie noteiktas vecuma grupas. 18 gadu vecam lielveikala darbiniekiem var maksāt mazāk nekā viņa 21 gadu veciem kolēģiem, ar kuru viņš strādā līdzās. Es uzskatu, ka tas ir nepieņemnu. No vienlīdzīgas attieksmes viedokļa tādēļ šādiem uzņēmumiem vairs nebūtu jāpastāv. Minimālā alga ir minimālā alga, tā ir garantēta ikvienam. Ikviens ir pelnījis cienīgu minimumu, un tas pats attiec arī uz ieturējumiem. Ja jums ir vajadzīgs aprīkojums vai kādi instrumenti, lai veiktu savus darba pienākumus, tie ir jānodrošina darba devēji.
Jāatgādina, ka atbilstoši statistikas datiem nabadzībā dzīvo vismaz desmitā daļa Eiropas Savienībā nodarbināto. Johneriusa uzsver bieži vien neadekvāti zemes atalgojums tiek maksāts cilvēkiem, kuru darbs ir nepieciešams, lai nodrošinātu sabiedrības normālu funkcionēšanu.
Cilvēki smagi strādā, bet ar vien dzīvo nabadzībā. Tas nav pieņemams nekur, tajā skaitā Eiropas kontinentā. Pandēmija, Covid-krīze parādīja mums, ka tie, kas strādā frontes līnijā, sākot no pārdevējiem lielveikalos mājas aprūpes darbiniekiem, kuriem pastā nodarbinātēm, viņi ir tie, kas nodrošina, ka sabiedrības dzīve turpinās, un pienācis laiks labāk novērtēt viņu darbu.
Pat laban minimālās algas noteikšanas principi dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs atšķiras. 21 no kopumā 27 bloka dalību valstīm minimālās algas apmēru nosaka valsts. Pārējās sešās, proti Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Kiprā, Itālijā un Austrijā, minimālās algas apmērs tiek noteikts koplīgumos, kas noslēgti starp darba devējiem un arodbiedrībām. Eiropas komisijas priekšlikums paredz, ka pārņemot attiecīgu direktīvu pēc tās pieņemšanas visām Eiropas Savienības dalību valstīm nosakot minimālo algu būtu jāievēro vienoti principi. Minimālās algas apmērs būtu jāpiesaista vidējam mediānas ienākumam valstī. Direktīva neuzliktu valstīm pienākumu ieviest likumā noteiktu minimālo algu. tā ar vien varētu tikt noteikta arī dzen darba koplīgumos. Pagājušajā nedēļā uzsvēra Eiropas parlamenta deputāts Deniss Ratke.
Tas ir jautājums par koplīgumiem un kā stiprināt kolektīvās vienošanās procesu. Runājot par manu personisko pieredzi, pirms pievēršanās politikai es 12 gadus strādāju Vācijas arotbiedrībām un pats personiski piedalījos sarunās par koplīgumiem. Tāpēc es patiešām ticu, ka jautājums par to, kas ir taisnīgs, atbilstošs atalgojums, ir atbildams tikai caur kolektīvo vienošanos.
Jāatzīmē, ka dedzīgi iebildumi pret Eiropas komisijas piedāvāto direktīvas priekšlikumu šobrīd izskanējuši tieši no Skandināvijas valstīm, kur arotbiedrībām tradicionāli ir visai liela ietekme. Eiropa parlamentārietis Ratke pagājušajā nedēļā atzina, ka ar vienu uzskata arotbiedrības ir jāpārliecina, ka adekvātas minimālās algas noteikšanas principu ieviešana neapdraudēs to ietekmi.
Zviedru pozīcija mums ir zināma. Sarunas būs ar ne tikai ar Zviedrijas valdību, bet arī ar Zviedrijas vēstnieku, ar Zviedru arotbiedrībām, lai pārliecinātu, ka mēs nevēlamies sagraut Zviedrijā pastāvošo sistēmu. Esmu diezgan pārliecināts, ka mēs atradīsim risinājumu, lai Zviedru pozīcijas atšķirtos no pašreizējām.
Jāatzīmē gan, ka Eiropas parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejas deputāta vēlas būtiski paaugstināt kvalifikācijas slieksni koplīgumu noslēgšanā iesaistītajām organizācijām. Proti organizācijām, kas visu nozarē strādājošo vārdā vienotos par minimālo atalgojumu attiecīgajā nozarē, būtu jāpārstāv vismaz 90% strādājošo. Galīgo vienošanos par direktīvu eiroparlamentārieši cer panākt nevēlāk kā 2022. Gada pirmajā pusē.
Raidījuma izveidi finansiāli atbalsta Eiropas parlaments. Par raidījumu saturu atbildīgi tikai tā autori, un Eiropas parlaments nav iesaistīts tā sagatavošanā.